mon père. Kõigepealt, mis teemad on saates? Eesti Maaviljeluse Instituudi taimebiotehnoloogia uurimiskeskus Evika pidas 20. korda aasta lõpu seminari ja loomulikult oli see pühendatud taaskartulile. Uuest aastast jõustub aadressi andmete registri niisugune kord, kus kohalikud omavalitsused hakkavad informatsiooni täiendama. Uuest aastast avaneb ka erametsaomanikel võimalus 3 aasta jooksul metsa võrrandamisest saadud tulu investeerida ja siis 4. aastal näidata, milline on siis tegelik maksukohustus. Eesti Maaülikooli hügieeniteadlased andsid välja esimest korda Eestis sellise raamatu, kus saab täieliku ülevaate selle valdkonna teabest ning saate viimane teema käsitleb maareformi ja eelkõige sellest vaatevinklist, et millised olid väljavaated maareformi kiiresti läbi viia. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Evika pidas oma traditsioonilise aastalõpu seminari. Teil on selline üks vana tahvel, kus on üks paper, seal on juba nii palju neid kuupäevi ja aastanumbrid ritta pandud, et no see on tõeliselt selline hea traditsioon ja tavaliselt on need seminarid sellised väga asjalikud ja väga soojas õhkkonnas. Vive Rosenberg, teie olete selle ürituse üks eestvedaja olnud aastaid. Kuidas nüüd see kord siis läks?
Ja see kord oli meil talvine seminar, kunagi alustasime koos soomlastega juba siis 20. Üks nendest on olnud jaanuaris, muidu on kõik olnud jõulueelsel ajal. Ja me oleme üritanud ja seda seminari pidada sellises aastalõpu meeleolu õhkkonnas ja tahaksid inimesed ikka vahest tunnevad ennast hästi ja mis ka peamine, et ka kartulil peab mõnikord üks pidupäev olema ja peame seda ka kui kartuli pidupäevaks.
Kui võrd hästi meil nüüd siis selle kartuliga on pidupäeval?
No pidupäeval on see, et ikka kartul on eestlastel laual, aga noh, kas kõik saavad just seda, mida nad soovivad, see on teine asi, aga kartulist ju meil puudu ei ole.
Mis põhilised probleemid praegu on? Tavaliselt ikka räägitakse nendest asjadest, mis vajavad jutuaamisi ja selliseid nõupidamisi ja ettevõtmisi?
No meil muidugi on see seminar mõeldud selleks ka ikka, et edastada kartulikasvatajatele teadusuudiseid, teadustulemusi, ka nõuandeid ja arutleda niimoodi. Samuti on ju meil väljas kartulisortide näitus. Üritame seda alati teha igakord ise moodi. On praegugi muidugi need näituseruumis 245 sorti väljas. Ja siis paneme neid ilusti, et nad oleks pidulikult ja inimestel vaadeldavad, nii et paljud inimesed ongi vaatama tulnud ka meie kartulinäitust. Meil on samuti ka fotod seina peal nii kartulist kui Eesti loodusest ja taimestikust ja et oleks mida vaadata. Ja no rääkisime tänavu ka niimoodi teadusuudistest. Katrin Kotkas rääkis sellest, mida me kuulsime, nägime, mida kirjutati ja räägiti. Tänavu Oulus, Soomemaal, seal oli kartuli uurijate ühenduse, tähendab Euroopa kartuli uurijate ühenduse suur konverents, mis on iga 3 aasta järel ja no see küll organiseeritakse Euroopa kartuli uurijate ühenduse poolt, aga kõikilt maandritelt on seal tavaliselt inimesi. Üle 400 inimese oli, palju ettekandeid oli ja noh, teemad on seal nii kartuli geenidest kuni siis selleni välja, et kuidas kartulit süüa, kuidas harida, hooldada, säilitada ja nii edasi, nii et see on siuke lai konverents. Ja noh, muidugi praegu on moes molekulaarbioloogia ja selle teema siis nii molekulaarbioloogia sordiaretuses kui ka haiguste tuvastamisel, haiguste vastuvõitlemisel nii edasi, niisugused teemad ja haigused ei ole kergesti halluvad, nemad samuti üritavad ju ennast säästa ja päästa ja siis muudavad ennast, nii et inimesel jätkub ja kartulil jätkub igavesti seda tegevust. Ja noh, mina ise rääkisin siis kartulikahjustajatest. Muidugi poole tunni jooksul ei ole võimalik kõike rääkida, sest sellest võiks teha terve nädalase või pikemagi seminari, et tundma õppida kartulikahjustajaid, lihtsalt tõin probleeme välja. Küll viirused, mükoplasmad, martikad ja muud putukad, samuti ka sellised kahjustajad, nagu meil on külm, põud, liigniiskus, inimene, metsloom, et kõik kahjustavad kartul meeldib väga paljudele.
Ma tahtsingi just öelda, et ta on ju väga hea, et kõik tahavad oma osa saada.
Just nii oligi. Ja siis noh, see oli ka mõeldud rohkem selleks, et mõned uued asjad, mida veel Eestis ei ole võimalik olnud, mul on väga palju pilte, muidugi näitasin piltide pealt neid ja et näiteks oli mul Sotimaal tehtud mop-top viiruse tunnustega taim ja siis oli ka raamatutest võetud. Õnneks ei ole meil veel koha peal nendest pilti teha, aga milleks me peame valmis olema. Kartulikasvataja peab juba teadma ja tundma neid asju. Ja muidugi kõiki huvitab ju praegu see, olgu ta siis kartulikasvataja, kartulisööja või muu põllumees, et mis ootab meid ees Euroopa Liidus meie põllumajandus tulevikus, nii et Aivar Niine Mägi siis üritas sellest meile rääkida. Ja no kui ikka, siis on meil alati seemnekasvatusid jutt olnud, just konkreetselt juhul Milla Kerge põllumajandusametisest rääkis siis, et kui palju meil kartuleid siis tänavu kartulipõldu tunnustati seemneks, mis siis vastas nendele nõuetele, mis ei olnud nii haiged. Ja milliseid sorte kõige rohkem, noh, praegu on kõige populaarsem nende andmete kohaselt meil sort praegu Laura. Ja siis ka Jõgeva sordi aretajad ja seemnekasvatajad rääkisid, mis nende tulemused tänavast olid just sortide seisukohast. Kahjuks Eesti kartuli esinda ei tulnud kedagi esinama sealt, me lootsime, et siis tulevad räägivad, et mis oleks nagu veel need probleemid, mida Eesti teadlased võiks aidata kartulikasvata, et on ju meil olnud kuulda, et põllumehed ei ole teadlastega alati rahul, et teadlased ei suuda aidata, no selleks on terved ja põhjuseid, sest praegu meie põllumeheks teadlased talles jääda peavad ikka vaatama, kuidas kuskile välismaa ajakirjadesse artikleid kirjutada, mitte eriti meie põllumeeste teenistuses olla. Aga noh, tahaks ikka olla nii, et ka sellest ja siis ka need probleemid, siis me saaksime ka nendele, kes otsustavad rahastamist võib-olla rohkem edastada, et tõeliselt saaks neid nagu siis tõestada, et neid on vaja. Ja samuti siis Baltic Agro esindaja rääkis nendest probleemidest, väetamisest ja mitmesugustest toitelementidest, millest sõltub siis väga palju meie kartuli headus, et põllumees teaks ka seda, milliseid väetisi, millistel muldadel, mis puhul kasutada. Nii et ma arvan, et väga palju oli sellist kasulikku.
Ja kuule, sai nüüd teada, et vaata, kui palju tuleb ikka enne vaeva näha, kui head ja kvaliteetsed kartulid kasvatada.
Ja muidugi. Ja ongi siiski niimoodi, noh, me ise ka kogu aeg käed mullas, et on juhuseid ka, kus mõni inimene ostab kartulit ja nuriseb, et seal üks, noh, riknud mugul on ulgas või samas võib kartuli kasvata teha kõik, mis suudab, aga ikkagi, noh, midagi teha ei ole, ta on elus organism, teda nagu ennem rääkisime, et armastavad väga paljud. Ja nii ka külmatööd ja vihmasajud ja kõik, nii et kõik määrab, et ei ole võimalik alati seda ideaalset kartulit kasvatada.
Meie maa.
Riigi maaamet on ära teinud ulatusliku töö, et aadressi andmed oleksid täpsed, kõigile kättesaadavad ja nüüd uuest aastast siis tuleb niisugune ümber korraldus, et kohalikele omavalitsustele on pandud kohustus nüüd ise seisvalt seda aadressi andmete registrit täita. Mall Kivisalu on Riigi Maa-ameti aadressi andmete büroo juhataja ja te olete nüüd viinud läbi terve rea õppepäevi kohalike omavalitsuste esindajatele.
See on meie koolituste sarja viimane koolituspäev ja neid on kokku olnud nüüd koos selle koolitusega 6 ja koolitame omavalitsuste ametnike ja kokku on umbes koolitatavaid 500 ringis.
No kuidas nüüd kogemus on näidanud? Millised on sellised teemad, mis kõige rohkem nagu tundub, et tekitavad küsimusi või teisalt ka, mis on kõige paremini nagu läbi töötatud?
No koolituse teema üldiselt on aadressiandmete menetlusrakenduse kasutuse võtust, et alates uuest aastast ja sellega seoses loomulikult omavalitsuste muretekivatavamad probleemid on eelkõige see, et see on uus töö. See on nagu selline just kui lisatöö, mida varem pole olnud, aga samas noh, ta ei ole ka tegelikult nagu päris põhjapanevalt uus töö, sest aadressi on pandud ehitisregistri kaudu ja esitatud maakadastrile. Nüüd tuleb lihtsalt omavalitsustel need ise sinna menetlusrakendusse sisestada. See on nüüd see erinevus, mis tuleb.
Aga kui palju nüüd on nagu seda eeltööd tehtud, et omavalitsused, nagu te ütlesite, tühja koha pealt jalusta, et kui palju tegelikult niisugune töö siis nüüd uuest aastast koormaks on, kui tohib niimoodi küsida, sest te ütlesite, et see on ju lisatöö tegelikult?
Jah, omavalitsuse seisukohast on see küll, tundub lisatööna, aga ta on lihtsalt uut moodi töötamine, et kohaadressid tuli korda teha tegelikult juba mitu aastat varem või hakata selle tööga tegelema. Paljud omavalitsused ongi juba suure osa oma katastriüksust aadressidest korda teinud ja määranud korrektsid aadresse. Nii et sisuliselt me lihtsalt jätkame selle tööga nüüd, mida meie oleme nagu kogu aeg omavalitsustes üritanud nagu juhtida või anda neile neid suuniseid, et kuidas teha. Nüüd on siis lihtsalt ruumiandmete seaduse tõttu ette nähtud, et tuleb seda teha omavalitsustel ise selle adressi rakenduse kaudu. Lihtsalt muutunud on meetod, et kuidas nad seda teha saavad. Et seni nad saadsid dokumente katastrile, nüüd nad saavad need ise sisestada.
Ja tundub, et nagu kiirem oleks, aga kui nüüd vaadata, et selle aasta lõpp läheneb, et nüüd peaks siis olema see startipositsioon juba üsna kindel, et aga ise seisvalt tööd tegema. Et kuidas olukord on praegu?
Jah, see on uus asi ja kindlasti selle uue aasta algul kasutusele võtt on tõenäoliselt üsna pingeline, et me katsume igati abiks olla omavalitsustele, et nende küsimustele vastata, neid aidata, suunata, õpetada, et võimalikult sujuvalt saaks asi töösse. Ja loomulikult me üritame igate pidi ka lahendada seda probleemi, et kuidas omavalitsustele leida lisarahastust selle töö tegemiseks.
No tegemist on sellise andmebaasiga, mis on pidevalt uuenev. Kus kohast informatsioon siis peaks laekuma või ütleme siis ka niimoodi, et kus kohast omavalitsus saab teada, et midagi on vaja parandada või täiendada või muuta?
Jah, selleks ongi see menetlusrakendus annab selle probleemide kaudu otsimisvõimaluse, et kui on aadress probleemne, siis omavalitsus saab selle ise üles otsida. Ja me saadame ka lisaks nimekirju, millega on vaja tegeleda. Et põhieesmärk on see, et hoonetele saaks õiged aadressid ja ka katastriüksustele saaks õiged aadressid. Et saaks korda võimalikult kiiresti. See ajakriteerium tõenäoliselt saab olema siin paari lähima aasta jooksul, siis millal me eesmärgi oleme võtnud, et saaks korda elumajade aadressid eelkõige, mis on kõige kriitilisem, kõikvõimalike kahju juhtumite ja tulekahjud, kiirabi, mis tahes kiired kohale jõudmised on väga kriitilised, siis peavad eluhoonete aadressid korda saama.
No, kus kohas see segadus võib olla kõige suurem või küsime ka siis niimoodi, et kus kohas kõige selgem on tegelikult pilt selle kohta, millised on aadressid ja kuidas siis vastavad käituda, kui vajadus on ka maal või linnas?
Nii ja naa, igal pool on omad probleemid, et millega me siin rinda pistame on kõige rohkem praegu muret tekitavad need just eluhoonete aadressid, kus on mitu eluhoonet sama aadressiga ja neid on üle Eesti 15 000. Et see on kõige tähtsam korda saada võimalikult kiiresti ja sealt edasi kõik võimalikult järgmised probleemid, et neid probleemi liike, mida süsteem leiab, on 155 erinevat probleemi, mis võib olla objektil.
Aga mida see tavakodanikul annab, ütleme seal Eesti teatavasti on ajali asustusega, et on seal metsade vahel üks elamu,
talukoht, vana talukoht, võibolla seal on keegi veel, võibolla ei ole enam, et no, kuidas nagu sellise andmestiku töötlemine ja uuendamine käib?
No kui on hajaasustuses kenasti talunimi eesti keelne, siis temaga juhtugi midagi, et temal jääb see aadress ilmselt paika. Aga kui on võõrkeelne nimi või ei vasta õigekirja reeglitele mõnikord, on vanas kirjaviisis kirjutatud, siis need tuleb muuta ja see on haldusmenetlus, mis võtab aega. Et omavalitsustel on see lisa, no, selline tegevus, et kas ta nüüd lisa on selles mõttes, et ega keeleseadus on kehtinud kogu aeg uue vabariga, no, võeti ta üsna värskelt vastu, nii kui vabarik taastati. Nii et selles mõttes, kui seda täidetud ei ole, siis ei saa nagu ütelda, et see oleks lisatöö, kui lihtsalt võibolla teadmatusest või kiirestamisest tehti selleks vigu.
Ja muidugi ajakirjanikud tunnevad alati huvi, et no, kui on tegemist ühe sellise süsteemse asjaga, et, no, et kui hea ta siis tegelikult ikkagi on, no teil riigi ametnikuna on nüüd võimatu ilmselt öelda, et ta ei ole hea, aga alati on ju ka mingisugused puudused, kui palju neid on, millega te peate nüüd veel vaeva nägema?
No kuna see on nüüd selle uue süsteemi esimene versioon, siis on meil juba täna teada mitu lehetäit selliseid ettepanekuid, mida on koolitustel juba tehtud, et mida see süsteem võiks veel võimaldada, kuidas seda tööd mugavamalt korraldada. Ja need jätkuarendused on meil ka juba plaanitud, nii et me järjest teeme teda siis mugavamaks, paremaks, et töö sujuks kiiremini ja saaks need probleemid kiiremini lahendatud.
Õhtul pimedal ja nõnda valgel kuusel küllad põlevad. Saimid selged ja puna palgel lapsed jõudud tulevad. Saab üks aasta varsti läbi, aga meie ootame, siinitseme kuuse käbi, aknast välja vaatame. Õhtul pimedal ja nõnda valgel, kuusel küllad põlevad, sainid selged, ja puna palgel lapsed jõud tulevad. Sära külla särisedes, rõõmukene rinda poeg. Hääle kergelt värisedes, väike tütar saini laeg.
Auki tuli killa kaja, kaikumas kesk talve ööd. Looja, õnnistaja, hoia, koduahu päeva tööd.
Õhtul pimedal ja nõnda valgel, kuusel küllad põlevad, saimid selged ja puna palgel, lapsed jõud tulevad. Õhtul pimedal ja nõnda valgel, kuusel küllad põlevad, saimid selged ja puna palgen, lapsed jõulud tulevad.
Maapäev. Erametsaomanikel on olnud see probleem, et lõikad metsa maha, nii-öelda on sul siis soov metsa võõrandada, müüd selle ära, saad tulu, see tulu tuleb deklareerida ja siis tuleb üsna suur summa riigile maksta maksude näol. Samas on jälle sellel metsaomanikul kohustus ju teha kulutusi ja siiamaani on olnud see üsna selline keeruline temaatika, on sellest räägitud, aga nüüd õnneks siis järgmisest aastast on seadusandja viinud sisse muudatuse. Nimelt siis 3 aasta jooksul, see on nüüd niisugune periood siis, kus neid tegevusi saab arendada, on võimalik metsauuendusega seotud kulutusi niimoodi teha, et siis 4. aastal saab näidata, et milline siis see tegelik kulu ja tulu on olnud. Ja lähemalt räägib sellest Tartu Ülikooli õppejõud doktor Lasse Lehis. Teemakäsitlus on valminud Raadio Kuku ja Eesti Maksumaksjate Liiduga koostöös.
Puudutab see muudatus füüsilisi isikuid ja eelkõige just selliseid väikemetsaomanike, kelle jaoks metsa majandamine ei ole püsiv tegevus, vaid tüüpiline näide on võib-olla tagastatud või pärandina saadud vana talukoht, kus on siis ka mingi jupp metsamaad ja otsustatakse siis see mets ühe korraga maha müüa ja mitte siis koos maaga, vaid müüa näiteks tavaliselt müüakse siis, seda nimetatakse kasvava metsa raieõiguse müügiks, kus siis ise ei pea selle metsa langetamisest muretsema, vaid ostja juba korraldab kõik see tegevuse või siis ka ise oma nii-öelda kulu ja kirjadega korraldatakse see lageraie ja müüakse metsamaterjal ja alles jäänud maale siis istutatakse uus mets asemele ja hakatakse seda siis kasvatama. Sellisel puhul on tulumaksuseaduse järgi põhimõtteliselt 2 võimalust ja esimene võimalus on käsitleda sellist tegevust kui füüsilisest isikust ettevõtja tulu, registreerida ennast äriregistris ja deklareerida seda siis ettevõtlusena. Sellel on mõningad puudused, et taoline tegevus ei sobi just ühekordsete tehingute jaoks, sest teoreetiliselt saab küll kulusid maha arvata, aga metsamajandamise puhul on probleem ju selles, et erinevalt sellisest tavapärasest ettevõtlusest või ka tavapärasest võõrandamistehingust tekivad kulud hiljem, ehk siis tulud metsamüügist on ära maksustatud ja neid võimalike kulusid ei ole lihtsalt milleski maha arvata, ehk siis ettevõtluse variant sobib praktikas ikkagi sellistel juhtudel, kus tehingud tehakse pidevalt, kus iga aasta mingi jupp metsa müüakse ja siis on ka nagu varasemate müükidega seotud metsa uuendamise kulud võimalik seostada hilisemate müügituludega. Aga ettevõtluse variandi puhul on veel üks ja mitte sugugi ebaoluline miinus, see on sotsiaalmaks, täpselt sama probleem, milles sai räägitud korterite välja üürimise puhul, et selleks, et kulusid, mis mõnikord võivad üsna väikesed olla, et need kulusid üldse saaks maha arvata, tuleb valida see ettevõtluse variant ja maksta hoopiski rohkem veel sotsiaalmaksu selle eest, et saaks kulusid maha arvata ja nii ka metsamaterjale puhul on see tihti üsna ebaratsionaalne valik. Ja see tõttu ongi viimasel ajal tulumaksuseadust kohendatud ja soodsamaks tehtud metsamaterjali võõrandamise tehingute osas just selle nii-öelda mitte ettevõtluse vormi soodustamiseks. Ja kõigepealt sellest siis, mismoodi see maksustamise kord praegu välja näeb, üldreegel kinnisvara või väärtpaberite puhul näiteks on selline, et müügihinnast lahutatakse maha soetamismaksumus ja muu vara puhul see töötab ka suurepäraselt, ehk siis kõigepealt ma olen ostnud midagi, hiljem ma müün selle, müügihinnast lahutan ostuhinna maha, see kasu, mis sealt vahelt siis jääb, selle tuleb tulumaksu maksta. Aga nagu sa öeldud, siis metsa puhul see skeem ei tööta, sellepärast, et raie küpseks muutub mets ikkagi aastakümnetega ja soetamismaksumusel meie tulumaksuseaduse kohaselt on selline omadus, et ta ei lähe ühelt isikult teisel üle, ehk siis kui isa pärandab pojale oma maad ja metsad, siis poja jaoks on see soetamismaksumus 0, sest tema ei ole mingid kulusid teinud ei selle maa ostmiseks ega selle metsa istutamiseks, kasvatamiseks, need on teinud isa, mis on surnud. Ja seetõttu tekibki olukord, kus üld reeglite järgi selle metsamaterjali müügist kogu müügihinnalt tuleks 21% maksta tulumaksuks ära ja praktika näitab, et see on metsamaterjali omanike muutnud väga ettevaatlikuks ja metsatööstus ja puidu kokkuostjad on olnud siin viimastel aastatel lausa hädas sellega, et metsaomanikud ei taha oma metsa müüa, nad ei taha tulumaksu maksta, nad jätavad oma metsa mädanema ja ootavad paremaid aegu, et äkki maksuseadused muutuvad soodsamaks või õnnestub mingisugune juriidiline kombinatsioon välja mõelda, mis kuidagi seda maksukoormust vähendaks ja samal ajal naaberriigid, nii Soome kui Läti on jällegi metsaomanike maksu kohustusi vähendanud viimastel aastatel, mis tõttu on siis ka sealt hakatud rohkem puitu Eestisse tooma. Ja et seda tasakaalu siis veidikene säilitada ja ka meie metsaomanike maksukoormust vähendada ja meie lõppkokkuvõttes ikkagi metsatööstuse või puidutööstuse sisend kulusid natukene vähendada, jõutigi siis lõpuks pika töö tulemusena selle tulumaksuseaduse muudatusene. Kahju on sellest, et see muudatus algselt pidi rakendama juba 2011. aastal, aga vahepeal jäi see poolel ole veel nõu jalgu valimistele ja koalitsioon leidis, et hea võimalus oleks see tegelikult juba ära otsustatud teema lülitada koalitsiooni lepingusse ja lubada seda siis uuesti 2012. aastast, nii et 2012. aastast see muudatus tuleb.
Nii et mida siis konkreetselt selline seaduse muudatus erametsaomanikule nüüd võimaldab järgmise 3 aasta jooksul, et siis 4. aastal tuludeklaratsiooni niimoodi teha, et on kadunud veel seni kehtiv ebavõrdsus?
Lükatakse maksukohustus edasi 3 aasta võrra, ehk kui me tavaolukorras räägime sellest, et maksustamisperiood on 1 kalendri aasta, siis metsamaterjali müügikorral sisuliselt me võime rääkida 4 aasta pikkusest maksustamisperioodist. Ja asja mõte on siis selles, et kulud, mida metsaomanik teeb, need kulud tekivad hiljem. Et kui näiteks praegu mets maha võtta ja maha müüa 2011. aastal, siis on selge, et uue metsa ka seotud kulusid me hakkame tegema ikkagi alles 2012-2013. Aastal ja ei ole lihtsalt mitte milleski need enam maha arvata, sest ei ole sellel inimesel enam metsa, ta müüs kogu oma metsa ühe korraga maha ja rohkem tal seda tulu enam ei teki, tal jäävad ainult kulud ja uus võimalus seda liike tulu saada tekib, ütleme umbes 80 aasta pärast, nii et see ei ole väga meelitav perspektiiv ja reikult on vaja midagi ette võtta ja võetaksegi siis ette seda, et kui nüüd rakendub siis uus kord aastal 2012, siis konkreetselt ajateljel siis seda näidet konstrueerides, kui 2012. aastal tulu tekib, siis me liidame siia veel 3 aastat juurde, ehk siis aastat 2013, 2014 ja 2015, küll tuludeklaratsioonis 2012. aastal see tulu deklareeritakse, aga tegelik lõplik maksukohustus selgitatakse välja alles 2015. aasta tuludeklaratsioonis, ehk siis vahepealse järgneva 3 aasta jooksul tekivad metsa majandamise kulud, on siis näiteks uute istikute hankimine, nende istutamine ja siis 3 aasta jooksul selle metsa hooldamine. Need kulud siis peavad olema loomulikult dokumentaarselt tõendatud ja kui need paberid korras on, siis 2015. aasta lõpuks lüüakse siis see tegelik tulude ja kulude saldo kokku, ehk siis need 4 aasta jooksul tekinud kulud lahutatakse metsamaterjali või kasvava metsa raie õiguse müügis saadud tulust maha ja alles jäänud tulult siis 21%. See tulumaks tuleb maksta siis minu näite puhul siis 1. oktoobriks 2016.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Maaülikoolil koostöös partneritega on nüüd ilmunud üks väga selline huvitav raamat toiduaine tööstuse tootmishügieen ja selle raamatu eestvedajaks põhiliselt on siis Eesti Maaülikooli veterinaari ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni osakonna juhataja Dr. Matti Roasto. Ja üks, enne kui me läheme siia selle raamatu sisu juurde, selline märkus kõigepealt, et tutvustus olete toonud Ameerika Ühendriikidest näite ja tegelikult on see üsna ehmatav, sest rahvakeeles tegelikult on, kui nüüd kuuleja mulle andeks, on selline ütlemine, et ega solgisurma pole keegi surnud. Et kuivõrd siis nüüd see näide, mis te siin olete Ameerikast toonud, on selline ehmatama panev või kas võib niimoodi küsida, et kas selline asi on siis nüüd tavapärane terves maailmas?
No ma usun, et Ameerika Ühendriigid on pigem üks selline maa, mis on nagu eeskujuliku toiduhügieeni näitega maa. Ja seal see nii-öelda need näitajad, mida mina olen toonud raamatus, need on väga konkreetsed ametlikult registreeritud surmajuhtumid erinevates toidumürgistustes tingituna. Nii et ma arvan, et tegelikult näitajad on 10-100 korda suuremad. Maailmas tervikuna toiduhügeen omab äärmiselt suurt tähtsus just nimelt selliste gastroenterinaal nii-öelda haiguste puhul ehk kõhulahtisusi põhjustavate haiguste puhul. Ehk me räägime nendest gastroenteraalsetest haigustjuhtumitest. Et klassikaline hügeen, siin on puhtalt toiduhügeeni küsimus, toidu tootmise küsimus, tootmishügeeni küsimus, alates farmist kuni toidulauani. Ja mida võiks veel nagu tavatarbele kindlasti toonitada, on siis see, et toiduainete tööstustest johtuvaid toidumürgistusjuhtumid tegelikult kogu maailmas on ju suhteliselt vähe, aga tõenäoliselt kusagil 70, isegi võib-olla kuni 80% nendest üksikjuhtumitest saab algus ikkagi koduköökidest, nii et inimeste hügieeniteadmised on kindlasti tunduvalt madalamad, kui on seda näiteks tööstuste ekspertide ja üldse tööstuste töötajate ka võrreldes.
No ma ütlen nüüd selle arvu välja, mis siin on siis, et Ameerika Ühendriikides haigestub igal aastal 76 miljonit inimest toidust tingitud haigustesse. No see on tegelikult iga üsna selline kohutav arv.
Et see on 76 miljonit, kui nii võtta, tegelikult ei ole ju tegelikult üldsegi suur arv. Kui sa võtad ka nii-öelda kergemad haigusjuhtumid, mis toidust on tingitud, ta ei pruugi olla ainult hügieeniküsimus. Ta võib olla ka näiteks mingisugune toidu koostisuse talumatused ja nii edasi. Nii et kokkuvõttes on see arv tegelikult kolossaalne. Ja igasugustest nii-öelda haigustest ja infektsioonidest me võime tegelikult väita seda, et see toidu osakaal on nendest domineeriv. Et mujalt saadud nakkused on tegelikult kindlalt nagu palju vähem tähtsad.
Ja tulles nüüd siis selle värske teie teose juurde, muide tal on väga huvitav välimus. See on selline, ma ei tea, mis moodi see sinist tuleb kirjeldada, aga igatahes selline väga huvitav sinist värv, hügieeni sinine.
No jah, kui rääkida üldse hügieeni värvidest, eks siis hügieen on kas siis sinine või valge enamasti, et ma arvan, et sellisel juhul on ta ikkagi õigustatud see värv. Ning jah, me oleme kasutanud võib-olla natuke edevad nii-öelda sellist kuldset teksti, kuid kuld ja jällegi selline sinine käivad kokku väga hästi ja ma arvan, et visuaalselt on tegemist ju täiesti nauditava välimusega. Iga inimene, kes raamatut loeb, ta tahab saada tegelikult ka visuaalset naudingut, et olgu siis kõide, mis peab olema kvaliteetkõide, kõvad kaaned, kindlasti see tekst peab olema normaalse suurusega ning samuti hügieenist rääkides me ei saa välja jätta värvifotosid, mis on konkreetsetest tootmistingimustest nagu võetud fotod illustreerimaks nii-öelda negatiivseid hügieeni tagajärgi või puudu jääke tootmishügieenis, eks ole. Nii et ma olen ise tegelikult selle raamatu nii välimusega kui ka sisemusega päris rahul.
Ma tahtsin küll, et nüüd olete seda välimust juba siin isuäratavaks maalinud, et mida siis raamat sisaldab?
No raamat sisaldab väga erinevaid peatükke alates siis üldisest tootmishügieeni korraldusest erinevates ettevõtetest. Võib jääda nagu seisukoht või arusaamine, et tegemist on eelkõige toiduainetööstustele suunatud raamatuga, kuid tegelikult saavad sellest raamatus kasu kõik toiduainete käitlejad. Ja nii see üldine osa, mis räägib headest hügieenitavadest, headest tootmistavadest, kvaliteedisüsteemides, ohutussüsteemidest on absoluutselt kõikidele toidukäitajatele vajalikud teadmised ja seda tooduna päris kergel kujul. Nii et me ei ole nagu üritanud seda raamatu tekst ajada liiga teaduslikuks. Samas on siin teised osad, kus on ka sees meie enda teadustöö tulemid, näiteks mikroorganismide toit, mis on üks selle raamatu kõige suurem peatükk. Seal on sees kõige olulisemate toidupatogeenide alast informatsiooni. Me räägime väga spetsiifilistest tootmishügieeni probleemidest erinevates ettevõtetes. Me räägime erinevatest toidumaatriksitest ja nende seostest erinevate toidumikroorganismidega ja nii edasi. Ja mis on kindlasti veel siin väga tähtis, et me räägime tegelikult ka heitveemajanduses, mis on tegelikult äärmiselt oluline hügieeni kontseptsiooni osa tänapäeval, vähemalt tootmistingimusi arvestades. Ning me ei jäta mainimata ka veehügieeni olulisustes ka vesi on toit, millega me igapäev kokku puutume. Ja olgem ausad, ka veepõhised nii-öelda toidumürgistusjuhtumid on tõenäoliselt sellised, mis on põhjustanud kõige suurema arvulisi nii-öelda inimeste haigestumise kogu maailmas. Kui veesüsteem peaks saastuma, siis tegelikult inimesed, kes seda vett tarbivad, see on väga suur arv neid inimesi tõenäoliselt ja see tõttu on ka see igati õigustatud selle peatükki eraldi välja toomine raamatu lõppu osas.
Kui nüüd vaadata teie kolleegi, kes on selle raamatu koostamisel osalenud, siis võib öelda, et siin on siis teadus, praktika, ennetus, kõik on nagu kirja pandud, et kui see raamat nüüd põhjalikult läbi lugeda, siis peaks üsna palju tarkust juurde saama, kellele see raamat siis tegelikult suunatud on?
No see raamat on suunatud eelkõige toiduainete käitlejatele. Olgu ta siis tööstus ehk suure võimsusega tööstusettevõtted, keskmise ja väikse võimsusega tööstusettevõtted, olgu nad tavalised väike toidukäitlejad, samuti kindlasti riiklikud järelevalveametnikud, kes selles valdkonnas töötavad. Minu eesmärk on alati olnud viia teadmiste pooled nagu kokku riiklikud järelevalveametnikud ja siis tööstustes töötavad hügieeni- ja toiduspetsialistid. Et need teadmised peavad sellel kahes nii-öelda kategoorias nagu kattuma, ainult siis me saame rääkida normaalsest koostööst. Ja see samuti takistab erinevat väärarusaamiste nagu levikut. Samuti sellest raamatus saavad kindlasti kasu kõik toiduainete valdkondadega seonduvad erialad ja nende, kui me räägime ülikooli tasandis, siis kindlasti kõik üliõpilased, kes seda valdkonda õppivad, enda on väga palju. Kindlasti veterinaarmeditsiin, humaanmeditsiin, toiduainete tehnoloogia tudengid ja nii edasi, nii edasi. Miks mitte ka täiesti tava inimesed, kes on toiduhügeenist rohkem huvitatud, ka nemad saavad sellest raamatust väga palju kasu.
No me teame, et meie tööstused on ajaga väga jõudselt kaasa läinud ja kõik need uuendused, mida Euroopa Liidu poolt on nõutud, on tõenäoliselt tehtud meil väga hästi. Ilmselt järjest kaasaegsemaks läheb, aga tuleme nüüd siis selle juurde, et tegelikult ju nurinud on üsna palju, et kas need nõudmised ei ole ikka liialt karmiks aetud, et ja jõuame sinna maale välja hästi, kui tööstuses asi on kõik korras, et nad väga-väga piinliku täpsusega kõik jälgitakse, et nad, kas need nõudmised, mis on seatud seal näiteks talutoidule või sellisele vabamale käitlemise vormile, et kas need ei ole liialt rangeks aetud?
Tegelikult on Euroopa Liidu seadusandluses paindlikkuse sõna täiesti igal pool esindatud, ka hügieenipaketi määruse lugedes me näeme, või teist toiduga seonduvat seadusandlus lugedes me näeme, et Euroopa Liit rõhutab, et seadusanduse rakendamisel peab tegelikult rakendama ka väike tooted ja jaoks paindlikkust. See kehtib näiteks enesekontrollisüsteemide loomisel, et me ei saa enesekontrollisüsteemi samasugune luua suures tööstuses ja väga väikeses tootmises, nii et need pead natukene olema erinevad ja Euroopa Liidu seadusandlus ütleb ka tegelikult seda, et nii mitmetelgi juhtudel sõltuvalt käitleja suurusest ei pea alati rakendama sellist väga keerukat HACCP-süsteemi, vaid näiteks...
Mis asi see on?
See on toiduohutuse süsteem, ehk HACCP-süsteem, see tuleneb ingliskeelsetes sõnadest Hazard Analysis and Critical Control Points. Ehk siis eesti keeles ohtud analüüs läbi kriitiliste kontrollpunktid ohjamis ainuüksi juba terminoloogena väga keerukas. Ja soovitatakse näiteks väike tootjate selle asemele kasutada klassikalisi häid hügieenitavasid, häid tootmistavasid ja need on tegelikult kirjalikul kujul ka olemas tavaliselt. Nii et mina arvan, et me ei ole nagu liiale läinud hügieeninõuetega seda enam, et kellega me tahame ennast võrrelda. Et, ma arvan, et eestlased on piisavalt nagu ambitsioonikas rahvas ja me ei taha ennast võrrelda kunagi halvematega, vaid just nimelt parematega. Et pigem võiks küsida, et kas meil on nagu eeskujuks tuua teisi maid, kellel on nagu parem hügieenitase. Siis mina ikkagi arvan, et Skandinaaviamaad näiteks on meist ikkagi praegu märksa kõrgema hügieenitasemega. Eesti on olnud väga tubli Euroopa Liidu tasandil ja ma pean Eesti tööstuste hügieenitaset äärmiselt kõrgeks. Ja ma võin ka öelda seda, et Läti ja Leedu hügieenitase jääb tõenäoliselt Eesti hügieenitasemele alla. Kas see on tegemist siis mingite kultuuriliste iserasustega või mitte, ma ei tea. Aga Eestis ei ole põhjust nuriseda, ei nendel inimestel, kes arvad, et hügeen on nagu liiga tähtustatud või ületähtustatud valdkond ja ei ole ka vaja nuriseda nendel inimestel, kes on nii-öelda hügeenifriigid, kes nõuavadki ülikõrged hügeenitaset, et Eestis on täiesti hea hügeenitase tootmises.
Te siin enne tegite niisuguse mõtteavalduse, et kui tööstuses võib asi korras olla, et vead hakkavad ilmnema koduse majapidamise kaudu. Minul on üks niisugune küsimus, mis tundub natukene imelik, et kui kõik nii väga täpselt reguleeritud on, väga hästi pakendatud kaup jõuab kauplusesse, müüjad tõstavad lihaletis kinnastega seda kaupa. Ja siis juhtub üks imelik asi, et see kaup pannakse kauplusest toidu korvi. No mis seal imelik on? Aga need korvid on üsna saastunud, need pannakse põrandale pori sisse maha, neid lükatakse jalaga. Ja siis see kaup pannakse omakorda veel kassaleti peale, mis on kohati seal ka saastunud. Et kuidas nüüd nagu kogu selle käitlemise ja valdkonnas on tekinud üks niisugune lüli, kui seda võib niimoodi nimetada, mis on tegelikult väga nõrk ja hirmus. Et nagu kuidas selle probleemiga ei ole suudetud hakkama saada? Kogu see töö, mis on siis tehtud hügieeni nimel ju tegelikult ju mingis osas väga suure protsendi ju kannatab. Ja üsna tõenäoline on, et inimene kodus ikka läheb ja paneb selle toidu omale laua peale, kus ta tavaliselt toitu käitleb. Et no kuidas niisugune asja üldse võimalik on?
No seda me nimetame müügihügieeniks. Et... Ma ei ütleks, et see olukord väga hull on. Iga inimene, kes läheb poodi toitu ostma, peaks oskama ka valida, kus kohas ta seda ostab. Et on olemas kindlasti teatud ketid meil, mis on väga tuntud ja tegelikult ka väga hea hügeenitasemega. On olemas teatud poekesed, kus hügeenitase jätab tuntuvalt soovida. Ma arvan, et see tõttu eelkõige, et koolitus on vähe läbitud ja ei osata teatud hügeeniaspektidele piisavalt tähelepanu osutada. Kuid... Võib ka seda öelda, et tänapäeva toiduhügieeni üks kõige tähtsamaid märksõnu, mis on katkematu külmakett, on see, mis võib saada nagu sageli rikutud poodide tasandil, jaekaubanduse tasandil. See on see, kui tööstus tegelikult üritab kõike teha selleks, et hügieeniliselt mingi toitu toota, pakendada, transportida. Transportida ta saab hügieeniselt ja kindlate temperatuuride järgi üksnes tavaliselt siis, kui tal on enda transport olemas, et siis ta vastutab ise nagu ettevõttena selle transporti eest. Kuid on urinat olnud nagu erinevate transportifirmade üle, kes ei suuda nagu piisavat hügieeni tagada ja ka piisavaid temperatuure tagada. Samuti on olnud ettekirjutusi poodides näiteks, kus kindlalt... Kuni plus 7 graadini hoitav kaup hoitakse tegelikult kusagil vahekoridorides, kus temperatuur on tunduvalt kõrgem. Sellega automaatselt katkestatakse ära külmakett. Ja loomulikult me võime ka öelda seda, et see üks tund või pool tundi, et mis ta siis ära on, natukene kõrgema temperatuuri juures, kuid see tegelikult määrab tohutult palju toiduaine edaspidist nii-öelda säilvusaega. Et selline pool tundi või tundaega koguni või isegi rohkem, pikem, temperatuurirežiimide rikkumine tähendab seda, et toodete säilivusaeg võib tunduvalt lüheneda. Ja siis, kui tarbe, kes ostab poest kaupa, tema enamasti järgib loomulikult kõlblik kuni kuupäeva, eriti kergiste riknevate toidute puhul on see kõlblik kuni kuupäev, või ta vaatab siis parim enne, mis on loomulikult tähendab seda, et see toit ei ole kiiresti riknev. Kui tema ostab selle toidu vastava kuupäeva järgi, viib koju selle toidu, avab pakendi ja leiab, et see toit on juba riklinud, siis ei saa alati tegelikult süüdistada nagu tootjad, sellepärast, et seal on ka vahelülisid, kes väga sageli eksivad nende hügieenireeglite vastu. Ja see eelnev kõige esimene märkus, et nende toiduainete korvide kohta poodides, et see on tegelikult väga oluline märkus, sellepärast, et ma ei ole 100% kindel selles, et mis moodi neid korve desinfitseeritakse näiteks. Ma tean, et tööstustes igasugune taara pesu on äärmiselt tähtis. Me nimetame seda isegi kriitiliseks kontrollpunktiks, aga ma ei ole kindel, et see nähtus poodides on lahendatud ka kriitilise nähtusena, mis tähendaks tegelikult erilist tähelepanu pööramist nende korvide pesemisele ja desinfitseerimisele ja teatud kinda intervalli järel.
No siin selle väikese intervju lõpupoole tuli välja, et probleem on ja järelikult on teie raamat üsna kasulik, sellepärast, et lahendusi siis on võimalik lihtsamini leida.
No ma arvan, et ta on kasulik ja kui ta ei oleks kasulik, siis me ei oleks seda hakanud ka kirjutama, et tegelikult see raamatu kirjutamine see algus mitte ainult minu isiklikust idees, kuigi ma olin nagu põhikoostaja, põhiautor antud raamatus, aga see on ikkagi raamat, mis sai kirjutatud töötajate, tootjate ja ka järelevalveametnike soovist tingituna. Nii et kui Eestis tegelikult eesti keeles ei ole sellist raamatut avaldatud eelnevalt. Ja loomulikult ei jää see viimaseks, et meil on suhteliselt noor kollektiiv, kes on väga ambitsioonikas ja teiseks me teame, et siin on palju veel sellised valdkondi, kus inimesed ootavad eestikeelset heal tasemel kirjandust. Sest ingliskeelsena me teame, et seda on suhteliselt palju, kuid ingliskeelne kirjandus alati meile ei sobi. Ta on liiga spetsiifiline või arvestab üksnes välisolusid. Eestimaa on Eestimaa, me peame olema suhteliselt siin kirjutama eesti keeles igas valdkonnas. Ainult siis on võimalik, et meie riik püsib pikalt ja nii-öelda igikestvalt, nagu täna päeval räägitakse. Et jah, see on meie kindlasti üks põhikohustus.
Kas neid, kes rahaliselt toetavad, ikka jätkub?
No õnneks on olemas tänapäeval ka sellised kindlad nii-öelda rahalised allikad, ilma kelleta tegelikult on väga raske ette kujutada, et tänapäeval üldse oleks võimalik raamatuid nagu avaldada. Meie puhul kindlasti me peame tänama Põllumajandusregistrite informatsiooni ametit ning Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, kes toetasid selle raamatu kirjutamist ja avaldamist. Ma loodan, et ka edaspidi sellised rahalised võimalused on nagu olemas, sest vastasel juhul oleks äärmiselt raske midagi avaldada.
Üht kui teist on paha tihti südamel, ega see vist päris kergeks iial saa. Pilve varjud ikka liikvel üle maa, siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab kell. Harva süda jälle kerge nagu last, tahaks pümiseda vaikselt midagi. Aga laulus pole meeles ridagi, ammu moes ei ole laulda isamaast. Ammu moes ei ole laulda isamaast. Pilved lähenevad määrdunud halli karva, lumi pudeneb kui leiva peale sool. Üle silma piiri sakilise serva, pole kerge tulla uuel ajalool. Leiva peale sool. Üle silma piiri sakilise serva, pole kerge tulla uuel ajalool. Pikka aega pole päeva valgusel, see on kahvatu ja ikka ära teel. Kuskil oodatakse seda rohkem veel, siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab kell. Siis kui talve aega jälle näitab.
Maareformi seaduse vastuvõtmisest on nüüd möödunud 20 aastat ja nii palju on kogu aeg olnud küsimus õhus, et millal see reform siis ka lõpule viiakse, kui palju selleks aega kulub. Jüri Raidla oli 90. ja 91. aastal justiitsminister, kes osales ka siis poliitilise kontseptsiooni kujundamise diskussioonidel. Ja saab öelda, et maareform ei hakanud muidugi nii hoogsalt pihta nagu algul kavandati. Praegu on härra Raidla advokaadibüroo Raidla Leints ja Norhaus vanem partner.
Reformi staatus 1998 demonstreerib selgelt, kui erinev on olnud reformi start erinevates maakondades. Kui Põlvamaal on reformitud 64% ja Pärnumaal 60% maas, siis Raplamaal on see protsent 20% ja Harjumaal 21%. Reformi staatus 2000 ütleb, et Põlvamaal on asi tehtud juba 76% ulatuses, Saaremaal 33% ja Harjumaal 37%. Samasugust pilti võime vaadata ka aastal 2005 ning 2010 näitab seda, et Valgamaa on jõudnud 95% peale, Harjumaa 84% peale. Need numbrid näitavad väga kõnekalt ühte asja täiesti identses õiguslikus keskkonnas. Seistes rinnutsi täpselt sarnaste ja samasuguste probleemidega on reformide tempo erinevates Eesti piirkondades olnud väga erinev. Sellest võrdlusest võib välja tuua üsna tõsikindla järelduse, et reformi võinuks, saanuks ja pidanuks tegema märkimisväärselt ja oluliselt kiiremini. Reformi kestusel ja selle pikkusel on väga palju tahkusid ja mitte kõik need aspektid ei ole tingimata negatiivsed. Reformi pikkuse puhul tuleb kindlasti osata innata ka positiivseid aspekte. Ilma igasuguse irooniata siin kohal võib öelda, et kaua tehtud kaunikene. Pole ju vähimatki kahtlus selles, et Eesti maareformil on olnud erakordselt suur tähtsus Eesti tsiviilkäibe, stabiilse tsiviilkäibe tekkimisele ning tal on olnud vägagi märkimisväärne roll ka Eesti viimaste aastate või isegi aastakümnete majandusedus. Reformi üheks edu eelduseks oli on sild sõjaeelse omaniku mentaliteediga.
Maareformi seadus oli nüüd küll olemas, aga tegelikult selleks, et hakata nüüd praktikas tegutsema, ei olnud need asjad veel päris üheselt reguleeritud.
Start oli vaevaline, nagu me kõik mäletame, 1992, kuigi seadus oli olemas, nii infrastruktuur, nii õiguse mõttes kui ka toimingute mõttes oli puudulik ja tegemist oli tegelikult reformi mõttes jääajaga. Esimesed tagastatud maakatastri üksused on kirja pandud 21. detsembril 1992. Kolm esimest eesõigusega maaerastamise tehingut aastal 1994. Ja nõnda tempoga jätkates oleme me olukorras, kus täna, tõsi küll mitte siis enam 10%, vaid natukene vähem kui 10%, on Eestis veel reformimata maad. Nüüd tekib küsimus, kas see on väga hea või on ta halb. Ma arvan, et ei mitte kumbadki. Kõige tähtsam on see, et inimesi kodanike puudutav maareformi osa, see, mis inimesi individuaalsel tasandil on huvitanud, on ju tegelikult päris mitu aastat tagasi juba valmis saanud. Selles osas, kus ta veel valmis ei ole, kus asjad veel pooleli on, on väga sageli tegemist ka inimestest nii tagastamise subjektidest, õigustatud subjektidest kui ka erastajatest endast tulenevate probleemidega, väga sageli on need probleemid seotud vaidlustega. Autokraatliku reformi on võimalik väga kiiresti teha. Ma ei tahaks nüüd nõukogude võimu poolt läbi viidud maanatsionaliseerimist üldse mitte reformiks nimetada, kuid paraku need asjad tehti ära piltlikult öeldes üle öö. Demokraatliku reformi eripära ongi see, et ta võtab aega nii kavandamise, kujundamise staadiumis kui ka selle läbiviimise staadiumis. Ja seetõttu ärgem kritiseerigem 20-aastast reformi isenesest, vaid nähkem selles tegelikult protsessi, mis on olnud üdini demokraatlik. Nagu ikka poliitilised protsessid on huvitavad, seal juhtub vägagi kummalisi asju. Juhtus ka selles protsessis nii tööõnnetusi kui ka leidis aset poliitilise demarsse. Demarsse tahal peame silmas olukordased, kus teatavad poliitikud mingil hetkel lihtsalt ei suutnud kompromissi aksepteerida. Kas jalutasid välja või siis esitasid ettepanekud, mis pani kogu seni tehtud töö sügava kahtluse alla. Tööõnnetuste alla julgen ma klassifitseerida ühe aspekti vähemasti, killab neid on rohkemgi, kus algselt nähti ette maareformi läbiviimine mitte kohalike omavalitsuste poolt, vaid viisil, et kogu maa oleks antud kohalike omavalitsustele üle, selleks, et nad saaksid siis hakata korraldama tagastamist ja erastamist. See viga parandati 1993. aastal. See otsus detsentraliseerimisest tehti teadlikult. Ja tehti teadlikult üks oluline kaalutus selleks oli tõsiasi, et püüti saavutada seda, et reform ei jääks rahvast kaugele. Ehk tõepoolest selle kohalike omavalitsuste kaudu reformi läbiviimisel oli väga selge eesmärk. See, et inimesed oleksid võimalikult kohalikul tasandil asjaga seotud. 30. aprillil 1996 võeti vastu väga oluline maareformiga seotud seaduste muutmise seadus. Ma arvan, et sellele seadusele oleks põhjust panna selline ting pealkiri, et tegemist oli mõnes mõttes reformi pöördega rahvusromantikalt siviilkäibele. Ja pärast selle seaduse vastuvõtmist maareform hakkas oluliselt ja oluliselt kiiremini toimuma, kui ta seni oli toimunud. Kõigepealt maareformi seadusesse viidi sisse mõningad kontseptuaalsed ja ideoloogilised positsioonid. Esiteks maareformi seaduse paragraaf 1 järgi ja edaspidi maareform pidi nüüd tegelema tõepoolest ainult reformiga, mitte reformi järgsete õigusküsimuste lahendamisega. Vahepealsetel aastatel lihtsalt oli Eesti õiguskord väga palju juba edasi arendanud. Maareformi seaduse paragraafi 2 toodi sisse väga selge uus eesmärk ja nimelt maa efektiivse kasutamise eesmärk. Kaardi ja plaanimaterjali kasutamine võeti käibesse ja see oluliselt kiirendas protsesse, ühelt poolt ja teiselt poolt muutis protsesse ka õigustatud subjektide ja ka erastajate jaoks lõppkokkuvõttes odavamaks. Osalise tagastamise piiramine, see oli väga tähtis aspekt maakorralduslikel kaalutlustel. Loobuti veel ühest teisest, eelnevalt ma rääkisin tööõnnetuse korras kohalike omavalitsustele maa üleandmisest, aga loobuti ka maa asendamise instituudist, mis lõppkokkuvõttes 96. aastal oli selgeks saanud, et see instituut praktikas sellisel viisil tööle ei hakanud. Saadi üle ka mõnedest hirmudest, tühistati maa tükeldamist piiravad sätted, maa erastamise detailne regulatsioon võeti vastu, mis tõesti alates sellest hetkest ka maa erastamise täiega käima lükkas ja mis väga oluline leidis aset ka selline kahe erastamisprotsessi vaheline koordineerimine, ehk erastamisagentuur seaduse muudatuste täiendaste kaudu toodi teatavas ulatuses ka maa erastamise sisse.
Taas on sellesse saatesse kavandatud teemad teieni toodud kohtumiseni nädala pärast.
Maapäev.